Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović, danas je nedelja, 29. novembar, dakle ovo je poslednja emisija U prvih pet ovoga meseca i odmah ću pozdraviti našeg današnjeg gosta, pisca i novinara Branka Rosića. Veliko mi je zadovoljstvo što ste u studiju, dobar dan.
Dobar dan i meni je isto.
Evo, ja sam pomenula sada 29. novembar i nekako slučajno sam potpuno pripremajući se za emisiju sada pre nekih sat vremena videla da je baš taj datum 29. novembar. Da li vama to budi neke asocijacije?
Sad ću biti grozan, ali naravno kao jugonostalgičar naravno da mi budi, a prokletstvo nekog žderonje podsjeća me na i gotova jela 29. novembra, ali ovo uopšte nije ironično, nego ovo roditelji, posao, spremanje za školu i onda najlakše ta gotova jela. I mislim da sam pokupio sve te loše prehrambene navike iz tog perioda, iz tih gotovih jela, pa sad se ne da se iskupljujem, nego moram da se i opravdavam.
Da, a pretpostavljam da se tada zapravo 29. novembar je bio i neradan dan.
Naravno.
Tada je bilo...
Evo, poklopilo
se. Druga, da,
osim
danas je
za
nedelja.
Nas dvoje.
Osim za nas dvoje koji smo u studiju dva. A inače, kako ste, kako provodite vrijeme ovih dana? Verovatno kao i svi, pretpostavljam.
Pa kao i svi, nešto sam imao abstinenciju od gledanja TV serije, pošto sam preterivao i evo sad se opet vratio, pa mi je nemoguće veče, ali pa kao i svi. Kao i svi, i negde sam ušao u rutinu neku, ne sad kao sve je dobro, ali nije mi ni loše s tolikim nekim vremenom. Mislim, je radim normalno,
da.
Radim od kuće, novi uslovi, neke stvari su teže, neke lakše. Ja sam imao te periodične periodične te delove godine kad volim da nosim posao kući i kad ne volim, a sad kad ga ne nosim nego kad je on tu sa mnom, onda nekad i brže to obavim.
Da, eto, pominjete posao, verujem da naši slušalci čitaju vaše tekstove u nedeljniku svake sedmice. Koliko se po vašem nekom osjećaju promenilo to kako rade novinari sada? Da li su i koliko su možda otežani uslovi? O čemu se piše? Nema kulturnih događaja. Eto, nas je negde u martu sve, čini mi se, onako zateklo kao samo stižu mailovi, sve je otkazano.
Da.
Kako vi gledate na to?
Pa lično, onako, i da ne da budem sebičan, ali onako da gledam u svom ataru, bilo mi je strašno problematično jer imam neke tri strane u nedeljniku koje uređujem i u kojima su intervjui upravo sa ljudima koji su akteri aktuelnih događaja iz kulture, mislim umetnosti, onda odjednom je sve prestalo i trebalo je popuniti te tri strane.
Mm-hmm.
Onda kreneš opet da zoveš te aktere propuštenih događaja pa ih pitaš ne kad će biti, nego kako se i oni snalaze u tom periodu, i onda je u jednom momentu sve krenulo opet, kao da nije bilo, bilo je pregršt izložbi, kao da je svako znao, evo ga, pred pik da baci sve karte na sto, pa su učestvali te izložbe, ono, i ja sad isto nemam problem sa rubrikom, kao da postoje neke sve te stvari o kojima će mi pričati ti festivali, ali ja sam gledao, sad bio sam u Banja Luci na koncertu Kande Kođe i Nebojša, imao sam promociju romana isto veče kad i oni, pa sam otišao na koncert i prvi put sam gledao taj COVID koncert.
I kako to izgleda?
Pa kamerno, ali nije mi bilo loše, a i stvarno Znam da su meni bile, jao, gde ideš sad, kao nemoj slučajno da ideš na koncert. Međutim, koncert je bio najbezbedniji.
Da, pa nekako sada sve češće čujemo to. Dobro, bolje nemoj sad, bit će vremena neki drugi put da odeš da vidiš izložbu ili da čuješ neki izvođač.
Ja sam odlazio, moram reći, na sve. Ja imam neku kao veliku solidarnost prema umetnicima. U ovom periodu naročito imam solidarnost prema muzičarima. Mnogi muzičari su naravno moji bliski prijatelji i mislim da je to profesija koja je najviše pogođena ovom pandemijom.
O svemu tome ćemo i u nastavku današnje emisije U prvih pet. Pogađajte, Branko, prvo slušam Urbanu Gerilu. Danas je sati 8 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju U prvih pet, sa nama danas pisac i novinar Branko Rosić. Branko, voljela bih da u ovom segmentu negde posvetimo pažnju i nečemu što je objavljeno tokom leta, čini mi se, čemu ste, verujem, vi posvetili mnogo pažnje, a to je knjiga iz serije Velike biografije koje Nedeljnik objavljuje. Knjiga je posvećena Stevici Markoviću, a zove se Stevica Marković, najveća priča o prvom mangupu Beograda i Jugoslavije.
Da.
Kako to zvuči zanimljivo. Da. Ko je Stevica Marković? Možda neki od naših slušalaca ne znaju, mada to ime nekako, često smo čuli to ime u različitim kontekstima.
Ja mislim u jednom periodu pre naše ere u doba Jugoslavije se mnogo znalo o njemu, zato što je to bila jedna velika afera u Francuskoj. Onda je to utiknula. Mislim da će se opet ova knjiga Nedeljnika, te biografije, tih kontroverzne ličnosti je odlično prošla. I odlično je prošla i ta knjiga o Stevici Markoviću, a ili se možda greši, mislim da će se snima i serija sada po njemu i mislim da će se opet dosta znati o njemu. A on je, zanimljivo je kad sam ja objavio tu knjigu, da ja sam nekoliko navrata pisao njemu jednom za Nedeljnik, u jednom od prvih brojeva Nedeljnika, pa sam onda pisao za Leksikon mitologije. Mm-hmm. A onda, kako se zove, kad je ova knjiga izašla, onda su mi se javljali mnogi ljudi, kaže, ja mogao sam, moj tata je njega znao, baš jedna moja dobra druga, je kao, baš, i onda našao sam dvoje, troje ljudi čiji su roditelji bili kao prijatelji sa Stevicom Markovićem. On je jedan netipičan lik, to bi bilo lako onako ono profano reći, kao tvrd momak, momak sa asfalta.
Mangup.
Mangup i to. Mislim, prevashodno ovo mangup to stoji. Čovjek koji je bio ovaj akter najveće afere. I onda uvijek kad je ta afera negde završena, a ona mislim da nikad nije završena, pošto nikad nije se i otkrilo šta je na kraju bilo, ipak je nešto tu bilo, pošto su toliko akteri bili moćni. Sam branilac porodice Marković na suđenju je bio
Dima. Ajde samo da kažemo šta se tačno dogodilo.
Dogodilo se da je Stevica Marković pronađen mrtav, raskomadan, tačnije na parijskom đubrištu u kesi za smeće. Onda je naravno krenula istraga i suđenje. On je ovaj, po tim, da skratim ja priču, zašto je kao tu dospio, da je dospio, zato što je posjedao fotografije iz burnog noćnog života nekih visokih ličnosti iz francuskog društva. On je bio, sad neki kažu telohranitelj Alena Delona, neki kažu prijatelj Alena Delona, uglavnom
bio u njegovom okruženju.
Bio u njegovom okruženju i navodno ovaj, ja kako moje verzije da je on otpao u jednom momentu iz društva, iz igre i da je po tim verzijama teo da uceni ovaj, te aktere koje je imao na fotografijama. Onda kasnije je rečeno da on nije imao nikakve fotografije, međutim surovo ubistvo i jedno suđenje koje je bilo na naslovnim stranama i udarnim minutima francuskih informativnih emisijama, to sigurno demantuju. Jer da nije bilo ničega, ne bi se svi uključili u to. Tako da je to jedna kratka ovaj, priča.
Da, i čini mi se da je već i postojala nekakva inicijativa da se po tome snimi film, ali da to nikada nije realizovano. Ne. A zvuči li ovo vama kao sinopsis za jednu od predstojećih serija?
Meni je potpuno fantastična sinopsis za seriju. I kada ste rekli, kada smo spomenuli već Jugoslaviju, ja moram da kažem, ovo nije nostalgija, ali nekako Jugoslavija je bila dobra u proizvodnji tih neobičnih likova. Ja sam pa godinama i godinama nailazio na neke vrlo zanimljive ličnosti koje se sada ne pojavljuju. Jednostavno danas je svet, i to ne samo ovde, ja mislim da je to stvar u inostranstvu, nekako danas smo već u obdaništu ovaj, priterani šta ćemo da upišemo, koji ćemo fakultet, koji ćemo u srednju školu. Ja popustio sam iz geografije, a tražeći mi geografiju ili crtanje. Međutim, nema ovo, nije ovo vreme za neke desperadose i za neke likove kakav je bio i Stevica Marković. A nije takvih, sretao sam ja mnoge ljude koji su iz muzike i slikarstva i evo sad sam radio u posljednjem broju nedeljnika i triju sa Srbom Trovanom koji je bio u studiju 54. Ovaj, koji, to su neki nedodirljivi plesni prostor i te diskoteke svetske. Nekako sam mnogo nalazio na ljude koji su bili uključeni u neke neverovatne događaje. Mislim da toga sada nema.
A zašto?
Pa to, mi smo sad isprogramirani. Ovaj, ovo nikakva nije nostalgija, nego isprogramirani smo da ne gubimo vreme.
Da.
A dokolica pravi velike stvari.
Da, a u ovom segmentu svakako planirala sam nekako da se dotaknemo i toga štete imati Branka Rosića u studiju, a ne prokomentarisati nešto o čemu mediji pišu cijele sedmice, a to je Maradona. Maradona svakako nije neko ko je stavljen po strani, nije neko, to je zapravo neko kome znamo toliko stvari, nismo ni svesni koliko stvari znamo o njemu i on je zaista ušao sve pore društva, pa je tako ušao i kulturu. Kakav je vaš osjećaj sad povodom toga što neki kažu Maradona nikad neće ni umreti za?
Pa neće, ovaj, i to nije patetika ili neke ofucane priče. U danu kad je objavljeno da je umro Maradona, poslao mi je drug, onu već legendarnu fotografiju, ono koji iz neprijateljskih ofanziva koju smo učili iz Drugog svjetskog rata, Maradona protiv njih osam, ovaj. I neće se samo, ja sam onda odgovorio, evo ova slika govori sve, a onda sam mu rekao, e, ovo su odlasci poslednjih, mislim da je posle njega bio samo Kantona, a to je upravo da veže za ovu priču o Stevici Markoviću, ti desperadosi. Mislim da sada, mene je nešto popustilo da prati fudbal. Nekako fudbaleri sad izgledaju bolje od rock muzičara, sve su oni kao, tako su spakovani imidžom i sve, a u stvari sve to isprogramirano, jer ne dozvoljava se više u fudbalu pojava Maradone. Super da je kao, ali neko ko kaže, ako je ona čuvena generacija, ako je kokain droga, onda se je stvarno narko. Mislim, ne dozvoljava se pojava takvih likova. Poslednji je bio Eric Cantona. Ja ne kažem da fudbaleri trebaju da praše po nedozvoljenim sredstvima ili da šta ja znam, budu sa svim onim etiketama koje prate rock muzičari, ali nekako sve je postalo konvencionalno. Možda je bio Zlatan Ibrahimović pokušaj, ali nije to, kažem, u onom drugom. Danas su vjerojatno fudbaleri i bolji od onih fudbalera ranije. To i sam Franz Beckenbauer, legendar, rekao da ne bi znao kako bi se on snašao. Kao i sve stvari, i sport je postao surovi i tu i već u obdavištu i u mali nema više tu prostora za zavitlavanje, nego moraš dobro da paziš o karijeri. I ona slika Johana Krojfa, onog legendarnog holandskog fudbalera, kako puši na poluvremenu svetskog prvenstva, ja mislim da je to kao crtež iz pećine preistorijskog čoveka. To je neka daleka prošlost.
Da, i to je nešto što nećemo skoro vidjeti. Da
čuvamo, nećemo nikad, ja mislim.
Da čuvamo malo muzike, da predahnemo, stiže nam i Radoš Mitrović.
Tristeza de arrabal, sentado en la vereda. Tristeza de arrabal, el amor que se fue por las calles desiertas. El amor que se va. Las esquinas baldías, la luna sobre el portal, rezo suena lejano, tristeza del arrabal. De arrabal, la luz de las bombitas, al lado del canal, el amor que se fue por la noche infinita, el amor que golpeadas, lágrimas sobre el mar, sueño hecho pedazos, tristeza de la cabalga.
Boj, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Emisija U prvih pet Radio Beograd 2. Sa nama u studiju sada je i Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što čujemo detalje o koncertu u Narodnom pozorištu na kom si bio, pitaću našeg današnjeg gosta, pisca i novinara Branka Rosića. Branko, koliko idete često na koncerte klasične muzike? Imate li naviku da ih posećujete?
Pa imam. Ne sad nešto da sam često, ali u nekim godinama pre 2-3 sam ja išao svakog petka na Kolarac, drugarica mi iz Filharmonije, pa ne, i onda ja sam rekao pre neki dan, sad nije digresija, ali tako poludigresija, rekao sam drugu, znaš šta mi fali? Fali mi rock spektakl. Ja vidim da sam kao klinac se napalio na te kablove, to mi natralo da sviram ti dimovi, nameštanje opreme. Sad će da sam na Exitu pre valjda 2-3 godine ispratio sam početak Liama Gallaghera sa čitavim onim roadima, nameštanjima, peškirima, flašicama za vodu, i taj cirkus rock'n'roll koncerta je mene od uvijek privlačio, i sam fenomen rock koncerta, i okej, to je to. Međutim, evo sad mi fali jazz festival, u oktobru mi je falio, fali mi ti razni događaj iz raznih muzika, tako da na koncertima klasične muzike ja pronađem neke odlične stvari. Ne, naravno, klasika se tako i zove, što je klasika. Nema tu, neko je tražio da ja nešto pronađem, mnogi su to pronašli. Ali kažem, ja govorim o atmosferi, atmosfera koncerta klasične muzike bi bila podjednako bliska kao i koncert jazz muzike, i redovan sam bio i na Beogradskom jazz festivalu, i negde mi ti događaji fale. Taj sam, ja kao osoba sa slabom koncentracijom, umeo sam i da odem sa tih koncerata u nebesa misli, ali sam se onda negde vraćao i osjećao sam se fantastično.
Da, pa muzika jeste vaša prva ljubav, i veoma je važno, i naravno da vi jeste radoznali po pitanju muzike, da istražujete i nešto novo. A šta mislite, kakav vam je neki opšti utisak, naravno i kao kulturnog delatnika u širem smislu, koliko smo radoznali da istražimo nešto novo kada je reč o muzici?
Pa ja sam, kao, zamerio sam pre neki dan, sam čitao nekog rock kritičara koji na pitanje kao o novim bendovima rekao, ne, to je sve bez veze. Mislim, meni to strahovito arogantno, i onako, ne može biti sve bez veze. Mislim, ne sad kao svaka generacija ima svoje onoveštalo, ali mislim da je radoznalost, pogotovo u našem poslu, kada izgubimo radoznalost, mislim u poslu novinara, mislim kada izgubimo radoznalost, da smo mi potpuno izgubljeni, mislim. Nismo više za taj posao.
Radoše, koncert Najlepši dueti iz operskog repertoara Narodnog pozorišta održan je juče. Prvo, u koliko je sati počeo?
U 12 podne.
U podne.
Da.
I kakav je utisak?
Utisak je ukupno završi bled, moram da priznam. Postoje su određeni momenti kada je taj utisak zamenjivo neki osjećaj da ipak to ide u nekom dobrom smeru sa pojedinim izvođačima. Međutim, prosto takva je i koncepcija nastupa, i takve su okolnosti. Nažalost, Narodno pozorište, to jest opera, radi u neredovnim, u stvari, uslovima, i oni ne održavaju svoju sezonu, ali tako. Odlučili su se za skraćeno izvođenje opera u koncertnom vidu ili za promenadne koncerte. Ovo je bio jedan promenadni koncert, dakle raznolik program sa različitim izvođačima, od nekih solo nastupa do nastupa ansambala, članova orkestra i tako dalje. Dakle, raznolik poprilično obiman u smislu dela koje smo čuli, međutim, ukupno završi to je nekih sat i po vremena je trajao koncert, kratak koncert je bio u pitanju. Sad, ja ne bih da sad izdeklamam ovde šta je sve bilo na repertoaru, međutim, eto, čuli smo recimo kvartet iz Rigoleta, koji su izveli članovi orkestra, pa onda hor devojaka iz Evgenija Onjegina, pa onda duet Desdemona i Otela, pa onda neke numere iz Rigoleta opet, pa Puccinija i tako dalje, da sad ne nabrajam. Određeni izvođači su svakako izdvojili, to je Dejan Maksimović, koji održava jedan konstantan nivo kvaliteta na svim svojim nastupima, pa je tako bilo i, te se kažem, sinoć, tako bilo i juče. On je izveo, dakle, jedan duet sa Marijom Jelić iz opere Otelo i nakon toga je sa Ljubicom Vraneš izveo duet Carmen i Don Josea. Dakle, ovo su zahtevne, inače, numere, generalno, to nisu neki klasični, podat se navoda, dueti, već ima dosta prokomponovanosti u ovim numerama, tako da se zahteva od izvođača koncentracija i prosto ne dopušta se da se izvođači uhvate za neku melodiju koja se ponavlja strofično, to jest nema tih belkantističnih raspevanih melodija, nego je ovo više jedna dosta komprimovana drama. Pogotovo to važi za Carmen, da ima mnoštvo melodija koje se smenjuje, tako da je, teško izvođačima zapravo da se uhvate za nešto. Dejan Maksimović to bez problema radi. Ljubica Vraneša takođe dobro zvučala, ona može s lakoćom da dostigne negde rubove svog registra i Snežana Savičić, Ekolić i Dragutin Matić, koji su izveli scenu i duet Đilde i Rigoleta. Tu je možda falo malo više kontrasta u odnosu na samu dramaturgiju, budući da Rigoleto prvo teši svoju ćerku, a onda se razjeri i onda peva osveti. Tu nisam vidio dovoljno veliku dramatsku razliku. I na kraju Ivan Tomašov i Dragoljub Bajić, to su dakle niže lagi u pitanju, izvodi su duet Kralja Filipa i Inkvizitor iz Dona Carlosa. To je veoma dobro i dinamično zvučalo. Oni su uveli jednu sceničnost u sam nastup i sugestivno su poprilično izveli ovo delo. Inače, izdvojio bih ovom prilikom i klavirsku pratnju, koja se inače ne izdvaja, i to važi za muzičare pravila da je dobra klavirska pratnja ona koja se ne primećuje. Međutim, u pozitivnom smislu su ovde bili primećeni Milivoje Veljić i Gleb Gorbunov, zato što su oni bukvalno uspeli da orkestarske deonice komprimuju u svoj klavirski part i da izvoče one melodije koje su pomagale, zapravo i one deonice koje su pomagali izvođačima da dobro izvedu sopstvene delove, izvajajući ili više registre, prateći zapravo melodiju solista, ili pak basovsku lagu, dajući im zapravo jednu harmonsku potporu. Tako da oni su se izvojili po kvalitetu nastupa. Međutim, zašto sam rekao da je Bled generalno nastup, tako je i otvoren koncert. Članovi orkestra pod dirigentskom upravom Đorđe Pavlovića su nastupili u jednom sažetom obimu, dakle, sa redukovanim brojem članova. Kamerni zvuk je stvoren, međutim, sa prilično ravnim melodijskim tokom, bez nekih dinamičkih valera, niti neke pretjerane dramatske konzistencije, tako da je to sve bilo na jednom jednoličnom ipak nivou. Onda je nastupio hor koji je solidno zvučao, zaista, međutim, to meni konkretno nije bilo jasno. Neki su imali maske, neki nisu imali maske. Sada da vi izvodite jednu horsku numeru sa maskama, dobijete jedan zatomljeni zapravo zvuk, pri čemu konkretno mi nije bilo jasno zašto neki imali maske, a neko nije imao maske.
To je možda bio lični izbor.
Možda, ali sa druge strane, nisam stručnjak, ali pitanje je koliko je sad i to zdravo da vi pevate, ne znam koliko to već traje numera, sa maskama. I pritom ne dobija se kvalitet, ne čujete prosto tekst. Tako da to nije bilo dobro i srećno rešenje. Posebno nije jasno zašto je to moralo tako da izgleda kada su pre toga i nakon toga nastupili solisti bez maski. Pritom su solisti nastupali tako da su praktično inscenirali same scene, što znači samo su im falili kostimi. Nedostali su kostimi. Tako da, zašto to onda nije moglo u toj formi da bude izvedeno, ne znam. I onda dolazimo do glavnog problema zapravo ove cele situacije, to je da je očigledno nedostaje kreativnost u organizaciji koncert u kriznim trenucima. Jer to što je sada ovakva situacija, to ne znači da ne može uz jedan inventivan rad oni koji su zaduženi za organizaciju nastupa, dakle to su i dramaturzi, režiseri i tako dalje. Apsolutno je moguće, i to se vidi iz primera evropskih nekih operskih kuća koji ipak održavaju repertoare samo u određenim promenama, dakle, ili je redukovan sastav, ili su postavljeni tako izvođači na sceni, i tako da je, dakle, postoje modus i kako vi možete ipak da održite jedan nivo. Ovako čini mi se da se spušta nivo kvaliteta opere Narodnog pozorišta, što nije dobro svakako. Naravno, primetna je taj neostatak energije i elana kod samih izvođača, budući da vi imate u publici desetak ljudi koji sedi zapravo u parteru, desetak i možda još poneko na galerijama, i to je to. Ne samo što je smanjen kapacitet publike, nego i taj smanjeni kapacitet nije popunjen bio. Dakle, i onda dolazimo od toga zašto su ti programi plaćeni, zašto se plaćaju, dakle, ulaznice za takve koncerte. To bi trebalo onda bude tako slobodan ulaz, ukoliko već je takav koncept. Zapravo nije jasno kakav je koncept. I to je ono što meni konkretno smeta. Nije mi jasno ko i zašto organizuje na ovaj način programe. Ok, to jeste osnovna ideja, zapravo tu jeste da se održi forma izvođača i kontakt sa publikom, i to je jasno. Međutim, mislim da uz određenu promišljenost i kreativnost ipak može da se održi jedan kvalitet koji nedostaje nažalost programu Narodnog pozorišta, konkretno opera.
Radoše, hvala. Volela bih da nekako sada nas troje zajedno se dotaknemo i toga o čemu je takođe bilo mnogo reči ove sedmice, a to je da zapravo svi kulturni programi, kada to kažem, mislim i na bioskopske projekcije, na predstave, na koncerte, moraju biti gotovi do 18 sati. Radoše, kako će se to odraziti na koncertne aktivnosti, recimo, u gradu?
Pa, veoma negativno. Dakle, to je, ne znam, ko je Petar Božović beše govorio o tome da se sad izjednačava kultura sa restoranima. To nije dobro, sad ja neću dolazim u to kako to može sprovede, da li može ili ne može, međutim odraziće se svakako, i ona pomalo apokaliptična patetika o tome da je sad ovo neka nova realnost, to je potpuno besmisleno. Ovo nije nikakva nova realnost, ovo je jedna krizna prolazna situacija i tako mora da bude posmatrana, inače ovo nije održivo rešenje, i to se vidi svuda. Dakle, institucije nemaju dovoljno sredstava, nemaju priliv novca prosto, s druge strane imate demotivisane umetnike i šta dobijate time, apsolutno ništa. Mislim da je potrebno i umetnicima da budu kreativni upravo u ovakvim vremenima. Recimo, Stravinski govorio da je najbolje stvarao kada napravi sebi okvir neki. Znači, ako vi imate već zadati okvir, pa pokušajte da se krećete u njemu na što je najbolji mogući način, a ne da zapravo idete linijom manjeg otpora. Dakle, mislim da kada bi svi kulturni radnici i delatnici bili zapravo spremni za određene alternative, da bi možda to i moglo da funkcioniše, ovi prelazni period, i tako svi treba to da posmatramo. Kao jedan prelazni period, da se sve ne uspostavi i vrati u normalu, što je neminovno, inače ovako ne može prosto da se održi, ako govorim konkretno o kulturi, ovo nije održiva situacija.
Branko, šta vi kažete?
Ništa, ono što kaže, ja bi se složio sa Radošem, pa isto posmatram ovo kao neki tranzicioni period, neki prelazni period, i ja mislim da i konzumenti kulture i sami umetnici isto tako to gledaju, jer sve mi počinje da treba kao da, ne samo zbog egzistencije, nego zbog čitave stvari, da treba kao stvari održavati, kao ne samo na aparatima za održavanje života, nego eto i kulturu treba održavati, pa dok ne dođe vakcina, kada će se sve vratiti u normalu.
Da.
Pa tako i ove krpiti kulturnu ponudu.
Da, evo, ja sam baš ove sedmice i bilo prilici, recimo, da razgovaram sa upravnikom pozorišta na Terazijama, sa Aleksandrom Đajom, i on je rekao da, recimo, potpuno, kada je reč o konkretno tom pozorištu gde predstave traju dugo, da je potpuno besmisleno da počinju u 3 popodne kada su ljudi na poslu. Doduše, da, oni su i otkazali sve predstave do kraja ovog meseca, kao i mnoga druga beogradska pozorišta. Dakle, zaista deluje da to neće biti moguće nikako realizovati. Onda imamo i situaciju sa festivalom autorskog filma, o tome ćemo nešto kasnije. Deluje kao da je nemoguće. Da li, Branko, vi možda promišljate neki način na koji bi bilo moguće? Da li biste vi možda podržali ovo što je ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, ona je uputila molbu kriznom štabu da ova nova odredba ne obuhvati zapravo pozorište i bioskope i koncertne dvorane?
Pa naravno, mislim, sam termin tih održavanja je nemoguć. Svekli, a onda, kažem, mislim da nije svet imao iskustva sa ovakvim stvarima, ne samo svirstvo, nego, pazite, i za vreme rata su održavane premijere i predstave i sve. Ovo sad prvi put, ne da se ja žalim, nego prvi put je svet se suočio sa da je neko vama rekao pre godinu dana da neće biti predstave, da će se igrati, vi bi rekli, neverovatno. Mislim da je ovo prilagođavanje i moram da kažem da svako misli da treba samo preživjeti do onog doba. I on mi sad kao neka prva pomoć za kulturu, kao da treba ipak neki privid održavanja stvari, a taj privid nije neki. Nije baš i predstav i filmove ne kvalitetom, nego ne čini nam se da je dobar privid. Nama bi bilo, mislim da je ovo veća prva pomoć samim umetnicima nego nama konzumentima.
Da, upravo zbog tog kontinuiteta koji je Radoš pominjao. Da čujemo muziku.
Eko. 26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Eko. 11:39, Mirjana Boba Stojadinović sa nama. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Predstavit ćeš nam danas zanimljivu izložbu koja je otvorena u Beogradskoj galeriji Rima. Reč je o izložbi slika Đorđa Ivačkovića. Da ja ne bih dužila, koja je to izložba slika? To je najzanimljivije zapravo.
To je zapravo veoma, veoma zanimljiva priča. Đorđe Ivačković je već bio prikazivan u više navrata u našoj sredini kao njegovi radovi. On je zapravo preminuo 2012. godine, tako da nažalost nije više sa nama, ali u više navrata je u ozbiljnom obimu, uključujući i velika izložba u galeriji Sanu je se dogodila, tako da njegov rad je ovde već negde ustanovljen. Njegovi radovi su takođe u brojnim kolekcijama, uključujući i Muzej savremene umetnosti ovde u Beogradu i Narodni muzej. Međutim, izložba koja je pred nama je posebna poslastica, zato što zapravo predstavlja radove koji su, tako reći, pa nađeni u njegovom ateljeu, radovi sa kojima se on predstavio na Bijenalu mladih u Parizu 1965. godine. On je kao arhitekta i džez muzičar, zapravo ovdašnja sredina ga je znala kao džez muzičara, otišao, preselio se kompletno 62. godine u Pariz i tamo je zapravo se posvetio, to je bila namera njegova, da se on posveti u potpunosti samo slikarstvu, što on ovde uopšte nije bio prepoznat, uopšte nije prikazivao svoje radove, nije pokazivao tu svoju stranu. Tako da je u Parizu on napravio jednu karijeru koja je zapravo počinje od tog trenutka sa tim njegovim učešćem na Bijenalu mladih. Te godine, iste godine, dakle, na Bijenalu mladih Jugoslavija je takođe, kao kažem, predstavila umetnike odavde i to su, mislim što je posebno zanimljivo, bili radovi Radomira Damjanovića Damljana, Vladimira Veličkovića, Živojina Turinskog i Dimče Naumova, kao i vajara Jana Zaboljke i grafičara Marka Krsmanovića. Međutim, Vladimir Veličković je te godine i dobio nagradu, veliku nagradu za slikarstvo na Bijenalu. Međutim, kada govorimo o Ivačkoviću, njegovi radovi su tada bili prepoznati kao relevantni i on od tog trenutka zapravo njegova karijera ide uzlaznom stazom, uključujući je od tog trenutka je on počeo da prikazuje svoje radove i u Jugoslaviji, jer, kažem, do tada njega, u stvari, ovdašnja sredina nije znala uopšte kao slikara, već, opet kažem, kao džez muzičara i arhitektu. Ono što je on prikazivao, pokazao zapravo na Bijenalu u Parizu, to sad nisam sigurna sam rekla, to je, znači on je prikazao u francuskoj selekciji, što je značajno kao neko ko živi tamo. Poziv se odnosio na 8 umetnika u okviru francuske selekcije, koji su zamoljeni, da kažem, da rade, predstave radove velikih formata. I on je zaista prikazao radove koje, zapravo formati radova koje je prikazao nikada nije prevazišao. Nakon toga njegovi radovi su uvijek bili negde skoro do tih dimenzija, ali čak zapravo nikada tih dimenzija preko 2x2 metra. To su zaista velike dimenzije. On u tom trenutku je bio veoma skromnog nekakvog, kako kažem, ekonomskog stanja, s obzirom da je on imao, zapravo te godine je napunio 35 godina i, ne, izvinjavam se, 33, mislim, i tako prosto nije on bio nekako, 35, mešam, 62, 65, da. To, dakle, tada je napunio 35 godina, relativno skoro je došao u Pariz i tako dalje. On je radio na papiru i radio je, ono što je radio u nekom smislu i do tog trenutka, međutim, promena formata je kod njega celu priču iznala na jedan potpuno drugi nivo. Da kažem, napredniji nivo. Odjednom je u stvari ono što je kod njega do tog trenutka bila apstrakcija i gotovo enformel, jer je on koristio u stvari crnu boju, isključivo crnu boju i pesak sa određenim, kako kažem, vezivom, tako da je pesak korišćen kao slikarski materijal, a ne kao gradivni materijal, da kažem. Dakle, koristeći tako minimalna sredstva, on je svoj izraz na tako velikom formatu dosega, kako kažem, posegnuo zapravo za jednim gestom koji tako veliki format i pruža. Meni je, recimo, zanimljivo da taj format od preko 2x2 metra jeste nešto što je u stvari u dosegu, tome se delimično piše i u katalogu, Nevena Martinović je mi napisala odličan tekst u katalogu ove izložbe, međutim, ona, recimo, ne apostrofira posebno taj moment da je to malo više od dimenzije čoveka. To je ono kao što je kad imate, kako se zove, onaj čovek u krugu, sad mi je stao mozak.
I stao je meni mozak, ali mislim da svi znaju na šta misliš.
Nije Rembrandt, nego sad stao mi mozak. Uglavnom, to je taj doseg, znači širina ruku, visina tela, to je u stvari taj zamah ljudskog tela. Očigledno je da njega to oslobodilo u tom smislu da on može da izrazi, mada je to veoma namerno i uslovno rečeno kontrolisano, dakle kontrolisan izraz jedne spontanosti i izvlačenje nešto iz neke svoje unutrašnjosti što ne dobija pojavnu tu jednu svedenu formu u nekom prepoznatljivom smislu, već izražava tu jednu nekontrolisanost i energiju koja, moram da priznam, dok stojite ispred tih radova, vi to osjetite. Mislim, to je neverovatno. I stalno ja potenciram i našim slušalcima, zovem ih da idu u galerije, zato što prvo taj program je besplatan, vi ste tu bezbedni, malo ima posetilaca, a vi zaista, ne uvek, ali u mnogim izložbama dobijate tu energiju koja je neposredna. On je to stvarao 65. Godine u Parizu. To je jedna neverovatna količina oslobođenosti, slobode, koja je pojam koja je njemu veoma bitan, energije, svega onoga što zapravo, idealizma ako hoćete, to je pre 68. Svih tih tog kuvanja jednog i društvenog na kraju krajeva, kulturološki veoma napredne klime, dakle klime koja poziva na iskoračivanje iz dotadašnjih ustanovljenih nekakvih normi, sve to vi to pokupite zapravo u tom izlagačkom prostoru. I to je onako posebno jedna posebno zadovoljstvo. Dopunila bih samo utoliko što je proces kroz koji su radovi došli u galeriju je gotovo detektivski i veoma je uzbudljiv. Sam kontekst te 65. i rada tada veoma mladog umetnika do danas 2020. Mislim, to je jedan široki dijapazon koji zahteva zapravo proučavanje, kontaktiranje institucije u Francuskoj koje baštine te kataloge, da li ima dokumentarnih snimaka, izložbe, nema, ali ima iz njegovog atelja, pa to sve zapravo veoma, veoma uzbudljivo.
Hvala, Bobo Vitruvijanski čovjek. To si mislila. Da.
Naravno.
Hvala Bobo. A evo, razmišljam sada sve vrijeme dok govoriš i o toj slobodi i o tome nečemu što je drugačije, nekako možda bismo mogli čak reći i buntu ili nečemu što je drugačije onome što je prethodilo. To sve negde se vezuje i za vas, Branko, za jedno dete rock'n'rolla, za dete kasnije panka i za nekoga koji je na sličan način kao što je Đorđe Ivačković bio vezan za Francusku, vi ste tako bili vezani za Veliku Britaniju. Prosto nekako je nemoguće ne pomenuti Veliku Britaniju kada čovek razgovara sa vama. To je naravno i zato što vas je kraljica Elizabeta II. Odlikovala medaljom Britanske imperije za izuzetan doprinos u promovisanju i unapređenju kulturnih veza između naše dve zemlje. Pa šta je vas to, da li je možda upravo te neke stvari o kojima je sad govorila Boba, da li vas je to privuklo tih 70-ih Velikoj Britaniji?
Naravno, sad gledam neku seriju, sam gledao Industrije kao o Novoj Britaniji, pa sigurno me to ne bi privuklo, japi sektor, sipi.
Da, Britanija i posle Tačerove možda. Da.
Naravno, Britanija mi uvek privlači, a ja kad sam dobio to odlikovanje britanske kraljice, ja sam rekao, možda je bilo suđeno što sam prohodao u Hyde Parku, a u ovom beogradskom, i što sam otišao prvi put u grad s roditeljima u britanskom autobusu Leyland, išao kod Londona, kod Beograđanke. Britanija je tad bila meka, King's Road kao čvorište panka, na King's Roadu butik čuveni Vivian Westwood, gde su krenuli Sex Pistols, ali pre toga, ne samo punk, čitav London, to je bio novi svet. Ja se sećam kad se dopisivao, tad nije bio Facebook i ovo, nego je bio poštanski Facebook, ono da pišeš pisma. Ja sam dobio pisma iz Rusije, pa onda mi smo bili Rusija za London, pa sam ja našao nekog Engleza s kim sam se dopisivao iz Londona, to su, govorimo o godinama kad ja imam 13. I onda on meni piše, jedva čekam, a on iz Londona, kao, jedva čekam letnji raspust pa da idem kod strica u Ameriku. Ja sam bio zapanjen, kako je loj lud, kao,
zašto bi
išao iz Londona u Ameriku, ja nikad ne bi izašao iz Londona. Tako mi je izgledalo, to mi je bio početak i kraj sveta.
Da, eto, pominjete sada i serije, pa da li možda gledate seriju Kruna? Da li vas je privukla?
E, pa gledao sam, zato što sam pisao i tekst koji će izaći u sledećem nedelji.
Eto i jedne najave. Koliko možete da nam otkrijete šta, kako vam se prosto čini ta serija?
Pa ja u stvari nisam pisao o seriji, ona je povod za tekst o Lady Diani. Ja nisam dvorski hroničar, ipak, kako se zove, čitao, bavio sam se fenomenom, fenomen gde se otvara, gde ona otvara tu vrata Bakinske palate za medije i za čitavu pozornost. Od tad je to bilo, nije bila razlika između Bakinske palate i one iz 17. veka. Bila su saopštenja Kraljica Slavi i Božić i Božićna misa u Sardigemu, i a ona otvara pa ono kaže da i eto i princeze plaču i da one su ljubomorne i one su i ovo i ono.
I one su nesigurne.
I nesigurne, da. Jednostavno sam teo da pišem o toj promeni, a nisam se bavio toliko seriju. Onda da se izvučem, ja vidim sve što sam na toriji, ja bi sve više da se izvlačim, ne od posla, nego od sudova. Pa ja onda citiram druge, podeljene su mišljenja o seriji.
Mm-hmm. Da li serija baš i kod nas je poprilično, dosta se govori o njoj, a pogotovo u Velikoj Britaniji trenutno, ako pogledamo njihove medije, oni praktično sada samo pišu o Lady Diani, opet se vratila nekako u centar javnog diskursa.
Pa jeste, ona kao, ako je i odlazila, pa pazite, ona jeste kao popkulturna ikona, na neki način ona je, nažalost, obavila to da ode sa ovog sveta u onim godinama kada ličnosti postoje kao Kurt Cobain, Jim Morrison,
da, Klub 27.
Pa naravno, i ona odlazi tada, i onda kada prerana smrt, naravno da nabilduje čitav mit, a i čitav njen život. Sad ne znam da li ona sada neka, koliko bi danas imala godina, da li bi i dalje privlačila, ali oni uvijek, pa jeste, imate Paris Match koji izdaje Francuska, koja je republika, pa uvijek ima te krunisane glade. Izgleda ne samo devojčice nikad ne prestaju da prate princeze. One od bajki pa do Šarenih strana, Glossy magazina. Uvijek je to izgleda zanimljivo.
Da, nikada neće biti, iako sve češće to imamo nekako i to da te sad obrnute narative, jel? Da. Devojčice ne bi trebalo da gledaju princeze, jer prosto nije tako u realnom životu. Da čuvamo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Nice to sleep.
26. festival autorskog filma je počeo u petak, a trajeće usled situacije sve do negde sredine decembra, pa o samom startu ovogodišnjeg festivala razgovaramo danas sa našom kritičarkom Vesnom Perić. Vesna, dobar dan.
Dobar dan, slušalacima.
Šta izvojamo od početka? Pretpostavljam da ćemo govoriti sada o filmu koji je otvorio festival.
Tako je, pa ja bih izvojila dva filma. Jedan je film koji se zove Početak, gruzijske rediteljke Dee Kulumbegašvili, koja je triumfovala na ovogodišnjem San Sebastianu, a naravno govorit ćemo i o filmu Zlo ne postoji, koji je otvorio ovogodišnji FAF reditelja Mohameda Rasulova i koji je ove godine triumfovao u Berlinu. Ne bez razloga, oba filma su zaista prepoznata u tim festivalskim okvirima, a zašto je Zlo ne postoji, koji inače naši slušalci mogu i videti na ovoj platformi Moj Off, podsjetimo da je ove godine FAF hibridnog tipa kao i protekla Slobodna zona, odnosno možemo ga gledati i online, a i u bioskopskim dvoranama. Zlo ne postoji je film koji se bavi jednim fenomenom, a to je fenomen smrtne kazne. Iransko društvo je, Iran je zemlja čija je, koji posjeduje fantastične sedimente kulture i umetnosti još iz davne Persije, ali s druge strane je jedno od najkonzervativnijih i najrestriktivnijih društava i političkih uređenja, gde i dalje postoji smrtna kazna koja se sprovodi ne samo nad ubicama, silovateljima, već i nad političkim zatvorenicima. I nekako to podiže na jedan viši stepen samo pitanje tog moralnog čina i prisustvovanja, odnosno egzekucije. Rasulov je mudro svoj film strukturisao iz vizure upravo egzekutora, oni koji sprovode smrtnu kaznu. Film je epizodične strukture, odnosno omnibus od četiri priče, i na neki način boji upravo vizure ljudi koji ili biraju da im to bude profesija ili su nevoljno u toj situaciji, što je mnogo, mnogo kompleksnije i mnogo veće breme. To su uglavnom vojnici koji u okviru obaveznog vojnog roka imaju zadatak da pritisnu to dugme i da zapravo budu egzekutori, čak i ne znajući ko su ljudi sa one druge strane stakla. I vojnici da to mogu dobiti recimo 3 slobodna dana, tako da nekima je čak i to motiv, ali neki prolaze kroz jezivu agoniju i upravo reditelj Rasulov postavlja svoje junake u tu stravičnu, klaustrofobičnu situaciju koja zaista iz temelja ljulja sve etičke norme i humanističke norme savremenih društava.
Da, i ako mogu samo da dodam, posebno je, čini mi se, važno to što, recimo, ukoliko oni ne ispune obavezu, ne mogu da dobiju, recimo, niti vozačku dozvolu, niti pasoš.
Na neki način biće lišeni građanskih prava. Absolutno, tako je, tako je, što i njih dodatno još opterećuje. I tako ta rastrzanost je ono što mori iole moralnog čoveka u bilo kojoj civilizaciji, da je trenutno zapadnoj ili istočnoj, Evropi, Aziji i tako dalje. Sad, što se tiče samog filmskog prosedea, Rasulov nije samo, ne predeljuje se samo za jedan distancirani, angažovani film, već upravo kroz lične priče postavlja, na neki način pozicionira ovaj film i u polje melodrame i u polje socijalne drame, i na neki način time nam vrlo približava svoje protagoniste sa kojima se zaista identifikuju kroz krupne planove ili srednje krupne planove, gde zaista možemo videti sav užas i agoniju kroz koju egzekutori ili budući egzekutori prolaze, pa na neki način kontrastirajući i sa eksterijerima koji su na momente čak idilični u nekoj šumi, na jezeru,
u cveću ili
u nekim vrletima i gudurama, što na neki način govori o indiferentnosti prirode i kosmosa u odnosu na sve te ljudske patnje. Mm-hmm. A zašto indiferenta? Pa zato što smo upravo taj pakao mi sami stvorili. Tako da na neki način vrlo, vrlo suptilno ispričan film, ali neverovatne snage. Dakle, Zlo ne postoji, nešto što u stvari u samom naslovu provocira na razmišljanje. Zlo i tekako postoji, i na neki način pakao je taj koji smo sami stvorili.
Vesna, najlepše hvala.
Ja bih drugi, da,
drugi
da,
film, vremena. Da.
I za film Početak koji sam pomenula, to je debitanski film rediteljke Deje Kulumbegašvili, gruzijske autorki. Nemamo baš mnogo prilike da se upoznamo sa gruzijskom kinematografijom, a još od Sergeja Paradžanova znamo koliko je ona moćna i vizuelno upečatljiva. Vidi se da je ovo rediteljka, iako je mlađe srednje generacije, odrastala nekako i na tradiciji ne samo gruzijske kinematografije, već i sovjetske. Kad kažem sovjetske, mislim na Tarkovskog. Dakle, ta vizualna pismenost koja prati ovaj film Početak je nešto što je zaista vrhunski art house film. Ponovo je u pitanju opet neka vrsta bekstva iz situacije koja je neizdrživa. Vrlo je čudan izbor zajednice koju tretira rediteljka, to su Jehovini svedoci usred Gruzije, koja je inače dominantno pravoslavna zemlja, i glavna junakinja Jana zapravo želi da, koja ima supruga i sina, želi na neki način da pobegne iz okova te vrlo konzervativne sredine koje u njoj potpuno negira i to što je nekad bila umetnica, i to što je žena, i to što je seksualno biće. Dakle, kroz nju se zaista lomi jedna vrsta stradalništva u ovom savremenom društvu, a pošto film počinje tom biblijskom parabolom o Avramovom žrtvovanju sina Isaka, kao kad kod Čehova vidimo pušku na zidu u prvom činu, znamo da će opaliti na kraju. Kako će opaliti, malo je to neizvesno, ali zanimljivo je opet biranje te ženske vizure. Sada žena postaje ta koja je neki način hristoliki stradalnik. Vratit ću se na likovnost koju sam pomenula kod rediteljke Deje Kulumbegašvili. Ona na neki način manipuliše filmskim vremenom, manipuliše i nama. To filmsko vreme je potpuno drugačije. Postoji neka dva minuta zamrznutog kadra iz gornjeg rakursa gde vidimo junakinju u nekom srednji krupnom planu, kako leži zatvorenih očiju u prirodi, kao da je vreme potpuno stalo, kao da traje čitav večer. To su dva minuta, ali dva minuta filmskog vremena je veliki luksuz koji može da dopusti samo art house reditelj. I na neki način taj moment govori baš o toj metafizičkoj jezi, ogoljenosti, o tome da ova žena se nalazi na nekom raskršću, u kom pravcu će otići, mi ne znamo. I to je taj u stvari početak. Ona je inicirana u neko novo vreme, u neki novi prostor. Tako da, ovo je jedan od snažnijih filmova sa ženom koja je protagonista. I mislim da je na neki način ova rediteljka otvorila neka nova vrata u evropskoj kinematografiji koje do sada nismo imali prilike da vidimo.
Vesna, sada hvala. Hvala najlepše. Branko Rosić, naš današnji gost, pisac i novinar, sve ovo sluša. Pa eto, Branko, je u novom broju nedeljnika smo čitali preporuke Srđana Vučinića i Srdana Golubovića.
Ove filmove.
Ove filmove o kojima Vesna govori.
Vesna govori, oni su i preporučili.
Da.
I upravo i rekao Srdan Golubović da se gruzijski film nastavlja na tradiciju gruzijskog filma, zapravo Sergeja Paradžanova, čuvenog režisera, i meni festival autorskog filma, i ovo što ste rekli, art house, ko bi imao luksus dva minuta da se danas snima, sigurno bi ga na Netflixu odmah iškartirali da se bavi dva minuta ženom koja leži u travi. Mislim, festival autorskog filma neka oaza tog nekog filma koji ne izumro, nego nekog drugog filma. Eto, tog filma.
Druga stvarnost.
I da. Zbog toga je bitan.
A vi birate da gledate takve filmove, radije vi ste inače i veliki filmofili, često pominjete festival autorskog filma.
Pa nekako uvek mi je, kad smo pričali o koncertima klasičnim, onda ta jesen, zima mi je dvoranska. Dvoranskog karaktera, da idemo s jazz festivala na festival Slobodna zona, ili Slobodna zona na jazz festival, pa na festival autorskog filma, i uvijek sam se plašio i pitao sam sada u nedeljniku, u razgovorima sa čelnim ljudima FAF-a, da li je recimo problem bio što ide posle Slobodne zone, pa će onda svi oni zajedno uništiti fest, da li ima toliko publike za tog festivala, i onda kad god odemo, dobro, sad je ovo vanredna godina pandemije, ali uvijek su ti bili puni. Znači, uvek su nam pričali kako nema publike za takve filmove, međutim, očigledno da ima.
Da, i prosto i festival autorskog filma jeste jedna manifestacija koju mnogi mediji posvećuju pažnju. Da. A da li mislite generalno da kao neko ko radi u medijima više decenija, koliko se zapravo na neki način popravlja ta situacija sa tim koliko kulture ima u medijima? Recimo, FAF je veoma prisutan, meni se makar čini u dnevnoj štampi, i na radiju, i na televiziji, a sem FAF-a, kad razmišljate o tome...
Pa ja sam nekad i sam ogovaram svoju profesiju novinarsku, da sam mislio da novine prave svoju stvarnost, mediji prave svoju stvarnost. Recimo, ja, evo sad, kao, ja sam odrastao, kao pričali smo, počeli smo s Jugoslavije. Ja sam, ja tu volim stalno da kažem, odrastao sam kao u toj Jugoslaviji u kojoj je postojala u dnevnim novinama kritika baletske predstave. Onda sad mi bi se zaneli pa bi pomislili da su Jugosloveni bili ludi za baletom, da su se zaglavljivali u tim dvoranama da gledaju Labudovo jezero. Međutim, nije, nego država je mislila da treba da to postoji i da treba da skrene pažnju na to. Sad imamo odjednom da treba kultura da bude održiva, da gledamo komercijne stvari i onda sami nam serviraju da to nije komercijalno. Neke stvari kao što su umetnički film ili ne pričamo o toj visokobudžetnoj kulturi. I mislim da evo zašto ja uživam sad u ovoj emisiji, ja uvijek razmišljam, odjednom su to kao da sam ja teleportovan u ono doba, sad ne čitam u novinama nego slušam na radiju, u samom radiju slušam kritiku opere iz Narodnog pozorišta, slušam recenziju vašu o festivalu autorskog filma, umetničkog filma, i malo pre novinarka koja priča o ovoj izložbi. I sad se meni čini da sam ja, eto, 29. novembar je danas i ja sam teleportovan u ono doba kada je postala kritika baletske predstave. Ovo su te poslednje oaze. Ne sad da se zahvalim na,
na pozivu,
pozivu Radio Beogradu, nego ne verujem da postoji na ovim radiostanicama koji puštaju playlistu osvrt na muziku iz Narodnog pozorišta.
Branko Rosić, emisija O prvih pet. We'll be right back.
listen, can you hear the cry for home? Listen, now when you hear the cry for home, listen, now when you hear the cry for home,
winner,
now when you hear the cry for home, or when you hear
sati 11 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, Snežana Ristić sa nama. Snežana, dobar dan. Govorimo o Ostavinskoj galeriji, o izložbi koja se zove Beograd. Otvorena je ove nedelje. Autor fotografija na toj izložbi koje su odnosno predstavljene je Eriz Moreno Aranguren. Da li sam ja to dobro
tako rekao? To sad bi trebao neko ko zna španski
da nam kaže. Da mi ispravi ovaj izgovor.
On je inače iz Bilbao, 1982. godine, tako da je projekat ovaj ceo, on je ovde kod nas na rezidenciji, kada je umetnik na rezidenciji, znači da boravi određeno vreme u nekom gradu, stvara u tom gradu i odatle, posle toga ono što radi, pa čini mi se da može da ima prilično velike veze sa mestom na kojem je bio. Ova izložba u Ostavinskoj galeriji je urađena tako da su snimljene fotografije po Beogradu, reklo bi se ne baš posebno interesantna mesta, znači nekakvi ćoškovi, ali vi recimo u tom ćošku jako dobro prepoznajete ikoničnu fasadu generalštaba. E sad, kako ta ikonična fasada u tom ćošku gde je nekakav trotoar koji baš nije u najboljem stanju, onda iz svega toga izlazi, to jest raste, da li je korov ili kiselo drvo ili već, znači sve vam je jasno. Prepoznajete zato što poznajete Beograd, tu situaciju koja je pa već koliko decenija pred Beograđanima, to je da jedno od najvažnijih dela naše arhitekture ostaje onako, jeste srušene u bombardovanju, ali mnogo toga je obnovljeno posle bombardovanja, zašto nije i generalštab. Jedna od najvažnijih zgrada u Beogradu druge polovine 20. veka. I sad tako isto razne su fotografije njegove koje, znači, neke haustore, neke prolaze u na izgled neinteresantne ili nerazglednične. Znači, kad neko ko dođe iz inostranstva, on onda dolazi pa snima razglednicu Beograda gde se vi ovo je jedna druga vrsta, ali tu opet imate natpise na zidovima. Šta ti natpisi znači? On dolazi iz sredine, znači on to ne mora da zna. Njemu Beograd nije domaća sredina, ne zna jezik. Iako je on neko ko se prilično bavio ovim prostorom i koji je i putovao i kroz nekadašnju Jugoslaviju, tako da on ima i projekat Bratstvo i jedinstvo, kojim je u stvari putovao je negde oko 1200 km, povezivao razne regije, snimao fotografije kojima u stvari pokazuje da koliko god ta Jugoslavija, a evo govorimo na 29. novembar,
da govorimo koliko, sve vremena.
Koliko god decenija da ta Jugoslavija zvanično ne postoji, ona postoji u svima onima koji su rođeni, nešto malo živeli u njoj, ali ona postoji i u nekakvom mentalitetu, u kolektivnom pamćenju i ono što, koliko god se sve države posebno trudile da izbrišu to, ne uspeva. Tako da vi imate i spomenike i neka imena ulica, ima mnogo stvari koje podsjećaju na neku zemlju, na kraju krajeva koliko Austro-Ugarska ne postoji, mi danas govorimo o Austro-Ugarskoj vrlo često od toga da se u Austro-Ugarskoj jela supa ili ne znam šta i na kako izgledao ručak i ko je iz Austro-Ugarske od najefemernijih ili elementarnijih stvari. Znači, stvari ostaju i to je ono što sam Eriz Moreno radi. Posle toga to se pretvara u knjigu ili se pretvara u nekakav projekat koji uopšte nije nevažan i koji, kada pogledate malo njegovu stranicu ili malo ga proguglate, kako se to danas kaže, nisu to sada... Vi vidite u suštini da je on vrlo ozbiljan umetnik, vrlo važan i negde, čini mi se, kada je Boys bio u Beogradu i kada se to niko živi nije znao i to je bio SKC i šta je taj SKC, e pa možda tako pomisli se šta je ta ostavinska galerija i da li je to važno, međutim koncept ostavinske galerije, uopšte nezavisna kulturna scena i svega ono što se na njoj dešava, možda nije tako dobro producirano. Možda se nema novaca, ne da možda, nego se ne da, da se nema novaca.
Nije oglašavano prosto.
Jedva se to može, jedva opstaje, čini mi se da čak i opstaje na entuzijazmu, reč entuzijazam je nešto što se očekuje da umetnici imaju, a posle toga nije ni čudo što se vrlo često dešava da u izvesnim godinama vrlo važni umetnici završavaju svoje živote u ubožnicama, u lošim ili za onako zapuštenim staračkim domovima i kada umru ili kad nestanu, onda odjednom kreću njihove velike izložbe po venecijanskim bijenalima ili se govori ne znam kako o njima i nije to samo priča o Van Gogu. Mislim sad da Van Gog je paradigma i ne samo on, nego umetnici tog vremena, nego je priča i o našim umetnicima vrlo često, umetnicima koji dolaze, kada govorimo o našim, mislim na umetnicima iz nekadašnje Jugoslavije ili ljudima koji su oblikovali pa u velikoj meri umetnički život, ono što ste i malo pregovorili, da država je koju smo imali da primetimo je mislila da to treba da se, da bi treba na neki način da se vaspitavate. Da se ja vratim na Erize Morena Arangurena, recimo njegova jedan od projekata je bio ispitivanje biljke. Znači, Španija, kada je bila Frankova vlada, niko nije hteo ni na koji način da u suštini ima nekakve odnose sa njima. I onda su oni počeli da uvoze iz Argentine nešto zemlje, žita. Sa tim žitom stigla je jedna biljka koja je jako agresivna. Ona opet radi. I sad to opet priča ne samo o tome šta se dešavalo u vreme Franka u Španiji, šta je bilo sa tim žitom, ali kakve su posledice, šta te posledice donose. Umetnost jeste tu da ispituje ili da postavlja pitanja. Znači, ova izložba u Ostavinskoj galeriji takođe govori o tome šta mi imamo na našim zidovima, kako nama taj grad izgleda i koliko smo mi naviknuti na to pa ne primećujemo.
Da.
I onda kada pogledate i kad vidite negde, mislim, vama stoje grafiti krajnje levi, krajnje desni, krajnje privatni, tu ima koje čega. I vi to ne primećujete, a u suštini oni jako dobro dijagnosticiraju vreme, prostor i sluđenost u kojem su sad. Tako da, izuzetno je dobra izložba, nije dugo trajala, tamo nigde nema, u Ostavinskoj galeriji ne traju dugo izložbe, ali mi ćemo za njega sigurno čuti i za koju deceniju će biti, znate, on je bio u Ostavinskoj galeriji, a da li smo ga mi primetili.
Tada ga nismo primetili, da.
I onda kreću one mitologije i tako dalje. Mislim, to je bilo isto i sa predstavama sa Bitefa, gostiju koji su nama dolazili na fest.
A kojih smo mi bili potpuno nekako nesvesni. Da. Snežana, ostanite sa nama. Naravno, Branko Rosić je dalje u studiju, u emisiji U prvih pet. Branko, kako vama izgleda Beograd? Kako vam deluje? I to vas pitam ne samo, eto, pominjemo, mislim, Jugoslaviju, ali nebitno van čak i tog konteksta. Vi ste ne samo svedok, već jedan aktivni učesnik kulturnog života tokom 70-ih, 80-ih, 90-ih, pa sve do danas. Kako vam izgleda to, ako se odmaknemo od kritike koje ste rekli da danas nema toliko, prosto da li je uzbudljiv život ovde? Da li bi neki umetnik da dođe ovde, kao što je recimo ovaj na rezidenciji, šta bi on ovde video? Kako vi gledate na to?
Pa i ono, razgovarajući se o strancima koji su dolazili na kraće ili na duže u Beograd, naravno oni koji ostaju na duže, oni postanu ko mi, pa džangrizevi, ali pričajući sa strancima koji su u oročenom mandatu stanovnika Beograda, mogu sam da zaključim u mojim tim anketama nekim volonterski da je Beograd zanimljiv za njih grad, nekako se ovaj, pa čak imamo mi pojavu da ovih naših Srba koji su dočekali penzije u onim gradovima o kojima su sanjali, kao što je London i New York, sad se vraćaju ovde, otkrivajući da ovo može biti uzbudljivo mesto sa deviznom penzijom.
Da, a da li biste vi bili
isključivo sa deviznom penzijom? Da. To treba imati.
To je, na tome
ja sam,
naglasak.
Ja sam da. Naglasak.
Da, ove, to znači da biste se vi recimo vratili.
Tako je, ali što...
I čak iz Londona.
ali kako ću ostvariti kad još sam daleko od devizne penzije? Nema mi sekund radnog staža u Londonu.
Da, ali prosto je to, i naravno radite u kulturi i sve to, i posmatrate i izložbe, pomenuli smo koliko da. Izložbi bilo ove godine, i koncerte, i festivala i sve. Da li uopšte može da se uporedi po pitanju i kvaliteta, i možda imamo više festivala nego što smo imali, i to mnogo da. Više, prosto mnogo je veća produkcija?
Pa da, imamo, recimo ja, mi svi kao ljudi u medijima, na ograncima kulture, imamo taj svoj Gmail ili inbox, bilo šta, i u njega se slivaju, onda kad bi gledali, kad bi skenirali te naše mailove i inboxove, vam bi rekli da je ovo nevjerojatno uzbudljiva kulturna sredina, jer evo sad, ja samo ovih posljednjih 3-4 dana imam pozive, eto, vođenje izložbe Jean-Paul Gaultier, pa imamo sad Alan Forda koja je u Muzeju Jugoslavije, koja je izložba koja je prodrmala Ljubljanu, i festival autorskog filma, pa ma, ne znam gde ću da stignem, kad bi mogao da traje dan 80 sati pa da se da. Nagledam svega.
A prosto deluje malo i to neverovatno kad pričamo o tome koliko toga ima, koliko malo para ima.
Da. Ali,
sad to je jedan malo paradoks, onako, kada posmatramo.
Pa svi mi koji neće imati te velike devizne penzije, verovatno taj entuzijazam.
Koji je pomenula i Snežana. Je.
Tako je. Evo, mi smo svi tu se slažemo, svi današnji gosti u danu nekadašnjeg praznika.
Da. Muzika u prvih pet.
Eko.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
U petak uveče počeo je 14. Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija. Ove godine festival na jesen, a ne na proleće kao inače i ne u bibliotekama širom grada, već u online prostoru. Saša Ćirić je sa nama u studiju. Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Pa koliko je epidemiološki kontekst uticao na način održavanja festivala, ali i na teme koje su pokrivene?
Koliko se mogu da razumem od organizatora koji su bili gosti moje emisije u sredu, oni nisu planirali da epidemija na bilo koji način utiče na njih, ali sudeći po prvom razgovoru koji je vođen, dakle u petak uveče sa internacionalnim gostima, gde manje više po njihovim pitanjima sam mogu da zaključim da su hteli da razgovaraju o položaju i uticaju poezije uopšte, u zavisnosti od određenih nacionalnih konteksta, dakle zemalja, odnosno literatura, dakle dolaze gosti, ali nekako je neizbežno u jednom trenutku bilo, svi su mi zatvoreni, vezani za svoje kuće, prekinutih fizičkih kontakata, kako to sad utiče na pisanje i na književnost. I tu je došlo do zanimljivog razmimoilaženja u jednom trenutku, koje čini mi se nije bilo planirano, gde je recimo jedan od učesnika, Tadeusz Dąbrowski iz Poljske, koji je urednik jednog poljskog pesničkog festivala, praktično, zapravo prvo je slovenački pesnik Boris Novak rekao, pa to odlično utiče zato što sad se mnogo piše, mnogo će se objavljivati, a tada još mu je replicirao, da, ali se piše uglavnom prosečno, odnosno upotrebio izraz kič literatura, i onda su se dohvatili oko toga na funkcije takve poezije. Neko smatra da ona ima terapeutski značaj, a opet neki drugi su rekli, pa čak i ako ima, to onda nije zapravo značajno na jedan duži rok, odnosno brzo će se zaboraviti. Tako da je bila zanimljiva rasprava koja je eto direktno bila inspirisana kontekstom, to jest eto epidemiološkom situacijom koja je manje više svuda isto.
Da, i Treći trg i Beogradski festival poezije i knjige za svaku manifestaciju objavljuju određeni broj novih izdanja, a to i ove godine, pretpostavljam.
Jeste, oni imaju domaće goste, sada možda i malo više nego inače, zbog situacije, dostupni su bez obzira što ide online, to su regionalni gosti, dakle postjugoslovenski prostor, uglavnom iz sredina gde se te knjige ne prevode. Jeli, i to su gosti iz sveta, odnosno Evrope. Ja bih pomenuo i neka imena, recimo norveško dvojezično izdanje srpsko, dakle norveško, Torgirga Revoljda Pedersena, Zoom Bulevari, onda roman, pošto ne objavljuju samo poeziju, švedske autorke Agnes Lidbeg, Pronaći sebe. Pomenuti je Tadeusz Dąbrowski, prošle godine su objavili njegovu knjigu, Crni kvadrat se zove. Biserka Rajčić je prevela, zanimljiva knjiga zato što ima oblik kvadrata, naravno inspirisano Maljevićem. Od recimo regionalnih autora pomenuo bih jedno izdanje koje se dugo očekivalo, Nikole Mađirova, makedonskog autora koji je poznati, da tako kažem, štiftung autor, odnosno pesnik koji dosta putuje, pola godine provede negde na putu, dakle poznat je i u inostranstvu, dosta je prevođen na različite jezike, ali eto nije imao knjigu na srpskom i prvi put ovo su izabrane pesme Dlani netaknuto u prevodu Biljane Andonovske. Recimo da pomenem možda i da li ima tu naravno više knjiga, to isto zanimljiva stvar, po izboru U izdanju Trećeg trga, s obzirom na njihov konkurs, to su često prve knjige, nepoznati autori i autorke i oni koji su delimično ili dobro profilisani. Različite generacije su u pitanju, tako da imamo, kada pogledamo sam festival, dosta onako slojevitu, složenu konfiguraciju i učesnika, i kvaliteta, i ponude, i na kraju krajeva neke vrste literarnog, ličnog, pesničkog iskustva. Mm-hmm. koje posreduju njihove knjige, ali u principu oni za svaki festival objave između 10 i 15 knjiga, većinom pesničkih, ali ima tu i proze, gde uglavnom upoznajemo te autore.
Da, i možda za kraj samo kratko, ovo je 14. festival, dakle ovaj festival postoji gotovo 15 godina, u čemu je možda nekakav značaj, po čemu je ovaj festival najznačajniji, da tako kažem?
Pa zbog toga što ne teže, neko bi rekao, a književnost ili prvorazredna ili nekim celebrity autorima, do kojih je naravno teško i doći. Trebalo bi nekoliko godina raditi na tome da oni dođu, pa je to skupo. Evo recimo, to je primjer sa Michelom Uelbekom, o kome recimo Festival Krokodil može najbolje da kaže kakvih se komplikacija imao i koliko je to koštalo, koliko treba uložiti u to da neko dođe i da li se to uopšte isplati organizatorima. Naravno, publicitet, mediji, publika bi bila, ali kada se sve doračuni, veliko je pitanje. Tako da, u ovom slučaju, to je pre svega otkrivalački festival, rekao bih, a manje kanonski, možda kanonski u drugom smislu, da otkrijemo neke autore koji su već etablirani u svojoj sredini, jako dobri, ali nije bilo prilike do sada da se prevedu. I sa druge strane, to je festival koji je u nekoj imanentnoj konkurenciji sa drugim sličnim festivalima, možda manje u regionu nego kod nas, u prvom redu sa Festivalom svetske poezije koji se održava u martu. Obično ovaj festival Trgnise ide nakon njega, u maju, evo sad je pomeren prvo za oktobar, pa održava se u novembru. Festival svetske poezije ima određeni tematski pristup i možda je profilisani. Festival Trgnise je raznovrsniji, heterogeniji, sa više učesnika i možda više namenjen široj publici. Bio je dosta posećen, posebno ova čitanja i druženja sa pesnicima koji su često imala oblik performansa, tako da u tom smislu se on na neki način etablirao i vidjet ćemo, večeras je završno veče od Jugoslavije do regiona. Nadam se da će organizatori izaći sa nekim podacima koliko ih je ljudi pratilo preko različitih aplikacija, to je pre svega Zoom i njihova Facebook stranica. Na YouTube kanalu su oni emitovali snimljene, odnosno izmontirane razgovore i čitanja učesnika, a to će kasnije moći da se prati od sutra i odloženo, dakle kao i svaki podcast, pa ćemo tu vidjeti koliko je bilo interesovanje neposredno dok je trajalo, a koliko će kasnije privući novih posetilaca. To je realno sa kojom smo suočeni online, odnosno odloženo, ali mislim da je to pustilo korene i to ima opet svojih i pozitivnih strane, ali srećom brzo će biti prevaziđeno kada prođe virus.
Da, vidjet ćemo koliko su ti koreni jaki. Saša, hvala. Naš današnji gost je i dalje sa nama u studiju, Branko Rosić. Branko onako pomno sluša naše komentatore i evo, meni je baš privuklo pažnju ovo što je Saša rekao, ova diskusija o tome kako je pisati u vremenu izolacije. Da li vi pišete nešto i prosto da li je za vas ovaj period bio inspirativan ili pak nije?
Pa, sećam se prvih dana kad je krenulo, kad je već se zatvorilo, onda sam ja dobio ovaj silne poruke, sad iskoristi, ovo je vreme, jer uvijek su pisci rekli, ma ja bi to brže, ja bi to bolje, znaš, nego moram da idem na posao, moram da radim, pa kad bi ja imao, recimo, pa onda uvijek idu u idilične neke, kao da sedi u nekoj planini, samo da nije to kao onaj Jack Nicholson u Shiningu, nego da sedi u nekoj idiličnoj vikendici, pa je dobio plaćenih ne znam koliko meseci i sad on piše, sad odjednom je COVID dao tu vikendicu u svojoj, ne u svojoj režiji, nego u svom stanu, dao ti je vreme, kao da ti, i sećam se, ja sam uvijek, da, iskoristit ću, međutim, ja ništa nisam iskorišćavao, nešto, ne da sam bio napet što su mi oni toliko poželeli kreativnost, nego jednostavno nisam imao, a posle je to nekako krenulo, pa sam i ja nešto pisao, vidjet ćemo šta je, i onda su rekli, nemoj puno, kao, nije valjda da pišeš o koroni, ne piše, ne, bit će 100 knjiga o koroni, onda drugi, Branko, nemoj da pišeš o koroni, uopšte nije sigurno da će se time svetska književnost baviti. Naravno, vi nećete baviti se diktatom svetske književnosti.
Ali očekujete vi nešto za, recimo, 5 ili 10 godina? Ovo što je Saša pomenuo, to će biti sigurno gomila kič sigurno, literatura.
Da, sigurno.
Ma čak i ranije.
Sigurno. Ne znam da će biti neki kami ovaj,
sa COVID-19. I tu se onda postavlja pitanje zašto bismo mi uopšte želeli da čitamo o tome.
Naravno. Možda kao neka scenografija nekog vremenskog perioda, a ne znam šta. No. Kao mi u kao Friends neki u COVID-19, neki sitkom, ovaj. Ne znam koliko bi to bilo zanimljivo.
Da, zatvoreni u stanu, ali ne mogu dole do puba. Da. Slušamo malo muzike u emisiju Prvih pet.
Salt on your shoulders like sparks in the air. There's silt on your ankles and sand on your feet. The river too shallow, the ocean too deep. You smile at your suffering, the sweetest reprieve. Why did you leave us? Why did you leave? You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere. It's torn on the right, and it's torn on the left. It's torn in the center, which few can accept. It's torn where there's beauty, it's torn where there's death. It's torn where there's mercy, but torn somewhat less. It's torn in the highest, from kingdom to crown. The messages fly, but the network is down. Bruised at the shoulder and cut at the wrist, the sea rushes home to its thimble of mist. The opposites falter, the spirals reverse, and Eve must re-enter the sleep of her birth. And up through the system, worlds are withdrawn from every dominion the mind stood upon. And now that it's over, and now that it's done, the name has no number, not even the one. Come gather the pieces, all scattered and lost. The lie in what's holy, the light in what's not. The story's been written, the letter's been sealed. You gave me a lily, but now it's a field. You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere.
Nije slučajno što smo sada u emisiji u prvih pet čuli Leonarda Coena, izdavačka kuća Treći trg, koju smo malo pre pomenuli i objavila jednu veoma zanimljivu knjigu o njegovom životu, i o tome će sigurno biti reči u danima koji dolaze na talasima Radio Beograda 2. A sada je na telefonskoj liniji moja koleginica Tanja Živković. Tanja, dobar dan, jel me čuješ?
Dobar dan, Saro, i tebi i svim slušalcima.
Ti si juče bila u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, i to je onako jedna ekskluziva prosto. Ti ćeš sada preneti našim slušalcima utiske o izložbi Jean-Paul Gaultier, Ljubav je ljubav, radost venčanja. Dakle, koliko ima venčanica, kako izgleda to u muzeju, kako je postavljeno, gde je postavljeno, sve te detalje ćeš nam preneti sada.
Da, Saro, sa zadovoljstvom, naravno. Ovako, konačno je, mogu da kažem, konačno je otvorena izložba o kojoj je toliko bilo reči pre samog otvaranja. To je izložba koja je podelila umetničku savremenu scenu i izazvala je toliko polemika još pre nego što je bilo ko mogao da je vidi. Ja sam je juče posle online otvaranja videla uživo, bila sam na vođenju i nekako sam po strani ostavila sve te stvari i usredsredila sam se na haljine. A haljine su, prosto mogu da kažem, eto, neke od njih stvarno ostavljaju bez teksta. Ja bih podsjetila naše slušalce da je prikazano 38 venčanica visoke mode. One su kreirane u periodu od 1990. godine do ove godine i da je Jean-Paul Gaultier nedavno održao i svoju poslednju modnu reviju, neće više održavati modne revije, iz tog segmenta posla se povlači. I Beograd je imao tu čast da predstavi čak 8 venčanica prvi put. Znači 8 haljina predstavljeno je premijerno prvi put u našem gradu. Kustos ove izložbe je Thierry Maxime Loriot, a modeli haljina na lutkama mogu da kažem da stoje na veoma zanimljivoj scenografiji. One se nalaze na velikim svadbenim tortama na 3 sprata, neke se nalaze i na parčićima torte koji su okolo. Te torte naravno i sijaju, imaju perlice, izgledaju onako svečano. Ono što je interesantno je projekcija likova koja može da se vidi na nekim tim pojedinim lutkama. Na samom ulazu na izložbu stoji maneken, lutka stoji, koja ima simbole Gaultierovog odevanja, to je naravno njegova poznata muška suknja i mornarska plavo-bela majica, i mi vidimo kreatorov lik, kako se smeši, kako se pomera, šalje poljupce, to se čuje, to puca, on namiguje, on zviždi i šalje povremeno te poruke o ljubavi. Također što se scenografije tiče, na zidovima se vide obrisi nameštaja i slika koji su prekriveni tkaninom, kao da delovi stolova, stolica, ogledala, slika izlaze iz zida, prekriveni su belim tkaninama i samo se nazire njihov izgled. To je također radio jedan dizajner iz Amsterdama. E sad, ono što je, čini mi se, jako dobro urađeno i što je vredno na ovoj izložbi je to što vi možete slobodno da se krećete oko svih haljina, svih modela. One su nekada na ranijim izložbama u nekim svetskim muzejima stajale iza stakla. A mi sad imamo priliku, dobro, ne možemo baš da ih pipnemo, to naravno ne sme, ali možemo i da ih vidimo, možemo da vidimo sve te detalje. A neki od detalja su izuzetni. Gaultier koristi najrazličitije moguće materijale. Jedna od haljina, baš je to jedna haljina koja se nalazi na samom ulazu, koja je prvi put premijerno predstavljena ovde, je od onog put materijala, onog materijala koji koristimo kada se, na primjer, selimo pa pakujemo neke vredne stvari, i svile. Ta mešavina prosto nesprno izgleda na tim modelima. Tu smo onda i haljine, naravno, od, na primjer, zavesa, od ribarske mreže, od vune, od brojnih vrednih kristala, naravno, tu je čipka, til, muslin. Jednom se umetnik vratio iz Grčke, kako nam je rečeno, bio je očaran, potpuno očaran morskim sunđerima, na primjer, doneo ih je i napravio jednu izuzetnu, tako žućkastu haljinu od sunđera morskih. Meni je, na primjer, zapala za oko haljina koju je nosila glumica Nicole Kidman na snimanju za jedan američki Vogue, baš tu koja je izložena ovde kod nas. Inače, na ovim modelima pravile su se po modelima, naravno, i venčanice za mnoga venčanja. Nijedna od ovih haljina nije nošena na nekom venčanju, ali, na primjer, jedna od njih bila je i za jednu arapsku princezu. Kroz izložbu vodila nas je Jelka Mustić, jedna izuzetna žena koja je iz Srbije. Ona sarađuje sa Gaultierom, evo kako je rekla, 14. godina, i ona je u stvari zaslužna što je ova izložba sada u Beogradu. I ona je rekla da je za jednu haljinu najmanji vremenski period koji je potreban da se utroši 100 sati. Za nešto najjednostavnije, a za neke od 300, 500, pa čak i do 1000 sati. Evo, rekla bih još, naravno, izložba je tehnički veoma, naravno, različita od bilo koje klasične postavke slike i struktura. Tu se postavlja i pitanje da li je visoka moda, da li je, u stvari, muzej savremene umetnosti mesto za visoku modu. Da li je
visoka moda? Upravo i to pitanje je nešto što se, čini mi se, najviše i postavljalo u medijima i o čemu se najviše i razmišljalo i o čemu se najviše pričalo prosto.
Apsolutno, baš to. Da li je visoka moda, u stvari, može da bude kao segment savremene umetnosti, i gde treba da se prikazuje ova izložba?
Da li je u muzeju sa...
i da li je vreme za nju. E sad, ja ne mogu da dam sve te odgovore na pitanje, ali ono što mogu da kažem je da je, bar se meni tako čini, Jean-Paul Gaultier je kroz ove venčanice i ovom izložbom prosto, da kažem, stašio, nacrtao, iskrojio, stvorio jednu veoma, veoma važnu poruku, a to je ravnopravnost. I gde god da se ova izložba nalazila, ona šalje jednu jasnu, jasnu i preciznu poruku. On pokazuje da nisu važni boja kože, da nisu važne godine, da nije čak ni važan oblik tela. Ne moramo da budemo svi savršeni, ni ne možemo. Nije važna seksualna opredeljenost. Važno je prosto eto, da razumemo jedni druge i važno je da se volimo. A to se nekako jasno vidi trenutno ovaj, u Muzeju savremene umetnosti.
Hvala, hvala Tanja, najlepše. Sigurno sam da ćemo u izložbi govoriti još na talasima Radio Beograda 2 i negde ćemo nastaviti u tom tonu i sa našim današnjim gostom Brankom Rosićem, piscem i novinarom. Branko, eto, pomenuli smo to da se podelila savremena umetnička scena i ja verujem da vama kao novinaru vi prosto imate sigurno tu neku novinarsku nepristrasnost. Vi prosto ne želite da govorite. Vi ste priredili jedan tekst tome i uključili ste sve aktere zapravo, ali ono što je još zanimljivije od toga, vi ste radili intervju sa Gautierom i zaista sada van ovih konteksta u kojima je trenutno ova izložba, Gautier je jedan sjajan umetnik, neko ko verujem da je mnogima prva asocijacija na njega film Peti element i kostimi koje on radio za to.
Naravno.
Prosto, kakvi su vaši utisci o njemu? Vi ste radili taj intervju mailom do duše.
Da, zanimljivo sad da ja kao oživljavam, ja sam jednom kad sam susreo neke likove kao, gledali smo Liam Gallaghera iz Oasis, pa to je bilo kao da oživljavamo te nedoživljene snove iz 90-ih kad smo ih ovekovečali sa bugarskih piratskih diskova. Taj nama svet bio dalek. Tako i meni Jean-Paul Gaultier, taj svet mi je bio dalek. Nije ni on sad bliži, ne možemo s njim ići danas u Bozo Stičanicu.
Da pijemo kavu.
Ali sam gledao Euro Trash, njegovu sjajnu TV emisiju, dobio sam na nekim videokasetama i Jean-Paul Gaultier je bio neki lik koji nama sa platom od 10 maraka je bio ne znam šta, ali naravno veličina, tad je bila ta era visoke mode, sećamo se tih spotova, on je bio uvek nešto drugo, on je bio diverzija u mainstreamu, a opet mainstream diverzije, nekako je to on sve skupio i na kraju on je ušao, ne na kraju, nego on je bio deo visoke mode, ali nikad onako konfekcijski lik i nekako ukročen. Tako da mi je strašno bitno da je on, da sam uspeo da uradim s njim razgovor, jer na kraju uvek smo mi novinari negde ego manijaci i onda voliš te perle svoje karijere da kao u tim perlama tako nanižeš te neke sjajne ličnosti, a ja mislim sad ne radi se o mojoj sebičnosti profesionalno, mislim da je dobro za Beograd da ima, jer mi smo stalno pričali kako je u onim festovima, uvijek je light ove emisije zbog ovog datuma Jugoslavije, pa onda sad
eto, tako se ispostavilo,
ali eto, evo, bio je ovde Robert De Niro, igrao kolo u Metropolu, pa je bio Jack Nicholson u Beogradskom taksiju, je kakav je bio fest, naravno to je bila geopolitika i zemlja koja je tada bila. E sad, šta bi falilo, ko će za 30 godina pisati da li je Jean-Paul Gaultier doveo savez lovaca, savez modnih kreatora, savez filatelista. Mislim, bitno je da je on došao. Bitno je za ovaj grad. E sad, ja sam u tom tekstu, pošto aktere rasprave i lično poznajem, i prijatelji su mi, ali sam ja pustio da oni pričaju, mislim, da li je ova izložba za muzej primenjene umetnosti, da li je za muzej savremene, oni koji su neutralni, a negde su rekli da ok, rekli su da je i moda i dizajn deo savremene umetnosti. Ali mi ništa ni ne zaključujemo.
Da.
Mi pružamo.
Da, mi pružamo samo prosto, važno je zapravo da se čuju oba mišljenja i to je negde i suština. A sad
i drago mi da je novinaka istakla poentu, jer negde je bilo u pežorativnom, negde je ispalo kao da je to neka svadbena povorka.
Pa da, može da se stekne takav utisak.
Da, ali ovo je bila svadbena povorka različitosti i velika poruka.
Da, dakle vi biste posetili izložbu svakako.
Da.
i planirate da posetite.
Pa da, sigurno.
Sad ste pomenuli, to mi je zanimljivo, kako ste nazvali te perle. Vi ste zapravo perle novinarske karijere, da. Možda možemo tako da kažemo. Vi jeste neko ko je radio intervjue zaista sa mnogim i svetskim umetnicima i regionalnim i domaćim, pa evo za kraj današnje emisije, koga ćete posebno pamtiti ako morate jednog da izdvojite, a znam da je to veoma teško.
Gotijeće
se, pa eto, stranog, na primjer, da.
Pa zanimljivo mi je, evo, ja ću tri da, jedan na tri, tri u jedan, ovaj, jezikom kafe. Morisi, naravno, zato što mi je Smith omiljen, onda Ian Anderson i Jethro Tull, zato što sam imao njegov poster u mojoj tinejdžerskoj sobi i slutio nisam da ću onako da on kaže na telefonu, ej, dove to gospodin Rozić, ovdje Ian Anderson, to stvarno mi je to trebalo četiri decenije pre tog dana, ali fenomenal. I Steve Hackett, gitarista grupe Genesis, koja je onda bila arty band sa Peter Gabrielom, mislim, ovdje sam je radio, on je bio inkognito u Beogradu, ali eto, ja sam došao do njega i sedeli smo ovdje u Metropolis, a upravo sam ja tu kupio njegovu ploču pre 40 godina.
Eto, kako je koincidencija.
I ja sam sedao s njim i s njegovom ženom i to je bilo. Ja umem da napabiržim te sentimente.
E pa mi vam želimo još mnogo uspešnih intervjua i naravno sledeće godine, eto, toliko ćemo otkriti, najverovatnije nas očekuje nešto novo od vas, jedna nova knjiga, tada ćemo naravno razgovarati. Najlepše vam hvala na ovom gostovanju.
Hvala.
Bila je ovo emisija U prvih pet na Radio Beogradu 2. Danas su je za vas realizovali Igor Ristić, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Sara Arsenović. Prijetan dan i ostanite uz Radio Beograd 2.